jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijues, nga lajmët dhe përmbajtja edicionit veçojmë. Presidenti Sediu në 18 vjetorin e miratimit të kushtetutës së Kaçanikut e vlerëson atë si themel të shtetit Kosovar. Emrat të rëndësishëm braktisin partinë kryesore opozitare në Maqedoni. Vazhdon rritja e tensioneve mes Washingtonit dhe Moskës. Bashkëshorti Benazir Bhutos, Asif al-Zardari, u zgjodh presidenti Pakistanit. Filmi The Wrestler i Darren Aronofskit fitues i Luanit të art. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësish në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu ka përgëzuar qytetarët me rastin e 7 shtatorit 18 vjetorit të miratimit të kushtetutës së Kosovës të miratuar në Kaçanik. Duke cilësuar si ditë të rëndësishme historike, Sediu ka thënë se si vjet, kjo datë merr peshë të veçantë sepse kremtohet në Republikën e Pavarur të Kosovës. Kushtetuta e Kaçanikut mbetet në themelet e përpjekjeve për jetësimin e shtetit të Kosovës, si dhe bazament për ndërtimin e jetës demokratike të vendit, ka thënë Sediu. Moskë. Washingtoni dhe Moska kanë vazhduar me shkëmbim të fjalëve të ashpra. Presidenti rus Dmitri Medvedev akuzoi Shtetet e Bashkuara se po provokojnë Moskën duke përdorur luftanijet për t'i shpërndarë ndihma aleatës së saj Gjeorgjisë. Në anën tjetër, nën presidenti amerikan Dick Cheney ka akuzuar Rusin për kthimin e taktikave të vjetra të friksimit dhe përdorimit të forcës brutale. Duke folur në Itali pas turneut që kishte në ish vendet sovjetike përfshirë Gjeorgjinë, Qeni ka thënë se zgjerimi NATO-s do të vazhdoj pavarësisht kundërshtimeve nga Moska. Islamabad. Asif Ali Zardari është zgjedhur presidenti i Pakistanit. Duke folur pas publikimit të rezultateve të zgjedhjeve, Zardari ka thënë se në emër të gruas së tij të vrarë Benazir Bhutos, qeveria e tij do të përpiqet të vendosë demokraci të plot. Britania dhe Shtetet e Bashkuara janë zotuar se do të punojnë ngushtë me Zardari në fusha si lufta kundër terrorizmit dhe stabiliteti ekonomik. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad ka thënë se shpreson që lidhjet mes Pakistanit dhe Iranit do të zgjerohen. Peshawar. Zyrtarët thanë se shifra e të vdekurve nga një shpërthim vetvrasës në Pakistanin veriperëndimor ka arritur në 35, përderisa shumë trupa janë gjetur në rrënojat e ndërtesave të dëmtuara. 10 persona janë plagosur në sulmin e së shtunës në të cilin një kamion i mbushur me eksploziv shpërtheu në një postblok policor në periferi të Peshawarit. Venedik. Me filmin The Wrestler, regjisori amerikan Darren Aronofsky ka fituar luanin e art për filmin më të mirë në festivalin e 65 të filmit në Venedik. Ylli i filmit është Mike Rourke dhe rrëfen për një fëmundës që detyrohet të pensionohet dhe nis një romans me një striptizere të moshuar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pjesën tematike të emisionit e nisim me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zjadin Gashi. Mirëmëngjesi, Zjadin.
Mirëmëngjesi, Albana.
Zjadin, në javën që po lëm pas është përmendur mundësia dialogut Prishtinë-Beograd nga lider të dyja vendeve. Çfarë përmban shtypi lidhur me këtë temë?
Po, Gazeta Kosovar sot shkruan se shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier nuk heqë dorë nga diplomacia fluturuese për të nisur dialogun Prishtinë-Beograd. Ne vetëm po ofrojmë shërbim në kuadër të konsultimeve për çështje praktike, pra jemi lehtësues të bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, si thonë zëvendësin e UNMIK-ut Aleksandar Ivanku, Gazeta Kosovar sot. Vështirë të kuptohet se çfarë dëshiron të arrijë UNMIK-u i pafuqishëm për mbajtjen e ndonjë takimi të mundshëm Prishtinë-Beograd, shkruan në anën tjetër Kosova sot. Gazeta rikujton se UNMIK-u pati premtuar se pas hyrjes në fuqi të kushtetutës nuk do të luajë më asnjë rol në Kosovë, por nisma të tilla thuhet se nuk duhet të shqetësojnë palën kosovare tani kur Kosova është e pavarur. Zyrtarët e UNMIK-ut sigurisht do të vazhdojnë përpjekjet e nisura për këtë dialog, por ky mision do të bëhet i pamundur pikërisht nga pala serbe, e cila po kundërshton EU-lekësin dhe po e përplahu UNMIK-un, shkruan Kosova sot. Kjo gazete cilëson të çuditshëm dhe interpretimin që i bën UNMIK-u rolit të vetë në këto bisedime, duke u prezentuar jo si ndërmjetësues, por si lehtësues, apo shërbyes për të lehtësuar bisedimet. Për ndryshe, Kosova sot konstaton se ky dialog do të jetë pamundur që të realizohet. Albana?
Po zede në anën tjetër, po vazhdon edhe mëtej konsolidimi diplomacisë kosovare, cila shpesh është vënë në thumë të kritikave nga mediat. Po sot çfarë shkruajnë gazetat?
Gazetat e sotme përmbajnë disa shkrime në lidhje me politikën e jashtme të Kosovës, shkrime këto kryesisht me qasje kritike. Gazeta Koeditore shkruan se opozita ka në plan që të kërkojnë ndëshkimin e ministrit të jashtëm, duke kërkuar edhe shkarkimin e tij. Arsyetimet e opozitës për shkarkimin e ministrit të jashtëm, sipas opozitës, thuhet se ndërlidhen me mosarritjen që të konsolidohet ministria e jashtme dhe me mosshtrirjen e misioneve diplomatike jashtë vendit. Mirë po gazeta rikujton se pavarësisht qëllimeve të opozitës në kuvend, nuk ka ndonjë rregullore që lejon shkarkimin e ndonjë ministri të caktuar. Një qasje kritike për punën e ministrisë së jashtme ka edhe gazeta Express. Diplomacitin e gjere është një nga titujt e faqes së parë të Expressit. Kosova në botë po përfaqësohet nga njerëz jo kompetent dhe me mangësi profesionale. Ministri Skender Hyseni është pajtuar që zyren për çështje rajonale ta udhëheqë një tinejxher. Kjo as çesharake nuk është, shkruan Express. Çështja e politikës së jashtme dhe diplomacisë trajtohet edhe në gazetën Kosova Sot, ku thuhet se kuvendi i Kosovës pritet që të ketë një debat të nxehtë për zhvillimet në ministrinë e jashtme, ku thuhet se punët nuk po ecen përpara. Albana?
Po zgjedhin edhe për fund çfarë ke veçuar?
Në fund veçojmë edhe një shkrim tjetër në Koeditore, ku thuhet se interesat politike po zvarrisin për zgjedhjen e avokatit të popullit në Kosovë. Duke u thirrur në deputetët nga bloku opozitar, gazeta shkruan se mund të ngjajë që sërish të anulohet konkursi për avokatin e popullit për shkak të, siç thuhet, intereseve që kanë partitë në pushtet që të kontrollojnë këtë institucion.
Falenderojmë korrespondentin Ziad Engashi, ndërsa emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Që nga viti 2004, rreth 80 sërb të zhvendosur jetojnë në kampin me kontejner në Graçanic, ku kushtet higjienike dhe të jetesës janë të jetë rënda. Një vend banim tjetër i ngjashëm me kontejner ekziston edhe në fshatin Uglar të Fushë-Kosovës, në të cilën janë vendosur 23 familje sërbe nga Fushë-Kosova. Ata thonë se kanë filluar të humbin shpresa se do të kthehen në shtëpitë e tyre. Kronike e korespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Kontejnerët janë vendbanimi vetëm për rreth 80 serb në Graçanic që pas trazirave të marsit të vitit 2004. Banorët e kampit ku janë të vendosur kontejnerët thonë se tash e 4 vjet janë duke kërkuar që t'ju sigurojmë kushte normale për jetë, por siç thonë ata janë lënë të mbjetojnë sikurse të brukosur. Olgica Subotic thotë se bashkë me vajzat e saj më 18 mars të vitit 2004 e ka braktisur shtëpinë Obilić, e cila ishte djegur duke mos pasur mundësi që të marrë asgjë nga shtëpia përveç gjërave personale.
Zimi e hladno, leti toplo, sat këtë subileve vrucine.
Gjatë dimrit është ftohtë, ndërka gjatë verës nxehtë. Tash derisa ishin ditët e nxehta dhe temperaturat ishin mbi 40 gradë, brenda në kontejner ka qenë 65 gradë. Nuk kemi mundur të hymë në kontejner dhe kemi kërkuar vend më të freskët. Askush nuk ndërmerr asgjë që të paktën të na ndihmoj, të na ndërtoj diçka modeste. Ne nuk kërkojmë diçka të madhe, por vetëm pak rehati të kemi për të jetuar. As dritaret nuk hapen dhe kur jam brenda, po ndjehem sikur jam e dënuar me burg pa u xhikuar, tha Subotić. Bratislav Stanojević nga Feriza i thotë se më parë ka jetuar në qendrën kolektive në Krushevc, por ka vendosur që me bashkëshorten dhe dy fëmijë të kthehet në Kosovë dhe tash jeton në kampin e kontejnerëve në Graçanic.
Ovaj smeshtaj privremen, jo i ljudi shodhe zhëtë 17. mars të elit.
Ky është vend banimi përkoshëm, këta njerëz janë viktimat të 17 marsit para syve të bashkimit evropian. Këta njerëz kanë mbetur pandimën e askujt. Është dashur që këta njerëz t'i kthejnë në shtëpitë e tyre ose të jetojnë në enklava serbe, tha Stojanović. Sipas këtyre serbëve, kushtet jo njerëzore për të jetuar në kontejner nuk janë brenga e vetme, por edhe kthimi i tyre në shtëpitë e veta. Olgica Subotić thotë se ndjehet e braktisur.
Od naših državnika slabo su nas obilazili, kao da ih ne interesuje jednostavno.
Drejtuesit e shtetit ton shumë dobët na kanë vizituar, thuajse nuk ju interesojmë. Thjesht ndjehemi sikur të braktisur, sikur nuk jemi popull. Ndjehem mjaft keq, shprehet Subotić. Ndryshe kampi me kontejner në Graçanic nuk është i vetmi në vend banimet ku jetojnë serbët në Kosovën qendrore. Në fshatin Uglar të komunës së Fushë-Kosovës në 17 kontejner jetojnë 23 familje serbe. Familja Arsic pesantarëshe nga Fushë-Kosova jeton në hapësirë prej 10 metra katror. Dushan Arsic thotë se shtëpitë e tyre të djegura janë rindërtuar, por në ndërkoh janë plaçkitur sërish, kështu që nuk ekzistojnë kushte normale për banim në to.
Zaporetak nema nikakav. kuće su neke završene naše, ali nema uslove nikak.
Lidhur me këtimin ton nuk ka asgjë. Disa shtëpi tona janë rindërtuar, por nuk ka kushte për t'u kthyer në to sepse i kanë riparuar pa ujësjellës. Unë i kam vizituar shtëpi tona dhe kam parë se ato e kanë rrjedhur shiun dhe janë dëmtuar. Përveç kësaj janë edhe të plaçkitura, tha Arsiç. Ai shtoi se të zhvendosurit kanë dëshirë të kthehen në shtëpitë e tyre, por hë për hë nuk presin ndonjë ndryshim, sepse të gjitha shpresat se mund të kthehen aty ku kanë jetuar më parë kanë humbur. Sipas tij, serbët janë manipuluar dhe mashtruar nga të dyja qeveritë, të Prishtinës dhe të Beogradit, si dhe nga bashkësia ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë një temë nga Maqedonia. Duke u shprehur për largimin e personaliteteve të njohura nga Partia Demokratike Shqiptare në Maqedoni, analistët konsiderojnë se kjo po ndodh për shkak të mungesës së demokracisë së brendshme partiake. Sipas tyre, në këtë situatë mund të ketë ndikuar edhe rezultati i dobët në zgjedhjet e fundit. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Mungesa e demokracisë brenda partisë, eliminimi të gjithë atyre që mendojnë ndryshe nga leadershipi dhe rezultatet e dobta në zgjedhjet e fundit të mbajtura në qershor janë shkaqet kryesore për largimin nga Partia Demokratike Shqiptare të Mendothaçit të disa deputetëve, ish-ministrave, personaliteteve tjera e madje edhe degëve të tëra partiake. Këto janë vlerësimet e analistëve politik që ndjekin në veçanti zhvillimet brenda partive politike.
U mendoj se tash në këtë parti më tash më është hapur një debat. Kjo parti ka program i cili i ka joshur shumë shqiptar, por kjo parti problemin e ka pas të uheqja vetë, të filozofia politike e cila unë shpesh e kam qytur filozofia e rrugës. Mendoj se në këtë parti meritojnë të dalin në plan të parë njerëz me intelekt dhe prandaj të gjitha debatet që do të hapen në këtë parti duhet të shkojnë në atë drejtim të rishqyrtimit të veprimit të vetë.
Tha analisti Daudauti. Deputetet dhe ish-ministrit të shëndetësisë Merselmani që i pari u larguan nga PDSH-ja, janë bashkangjitur edhe deputeti Sulejman Rushiti, një herit ish-ministri i arsimit, pastaj nën kryetari tjetër i partisë dhe ish-deputeti Rushdi Matoshi, si dhe të gjitha degët e partisë në komunat e Shkupit dhe të Kumanovës. Ndërsa ka paralajmërime për largimin edhe të shumë personaliteteve tjera të larta të kësaj partie.
Кај нас општо земено во политичките партии, мала е демократијата внатре во партиите.
Мар на паргјатси тек партија тона политике ка мунгеста демокрацис. Бренда тюра се си нук мунте вие на шпреје мендими а по кендрими тјетрфаре, дек ашто е лиминор мундосите ве примите фракционеве. Кјо пондодо да ме подешан. На расти на кësaj партије кандикуара дhe резултати јо та мира на згјевјет е фундит, тha Zhidas Daskalovski, аналист политик. Në prononcimet e tyre pas marrjes së vendimit për largim nga PDSH-ja, Imer Selmani dhe Sulejman Rushiti kanë thënë se partia ishte shndruar në subjekt politik konfliktuos, si brenda ashtu edhe jashtë vendit, dhe kjo e kishte bërë të padurueshme gjendjen pasi partia gjithandej po humbaste respektin. Duke komentuar pretendimet e këtilla, analisti Daudauti thekson:
"Një vlerësim i vonuar, por i mirëseardhëm. Është një kthjellje, është një vetëdijsim e personave të cilët në mënyrë të verbët e kanë ndjekur një politikë e cila me të vërtet ka prodhuar konflikte, më së pari konflikte brenda shqiptarëve, më në fund në këtë parti duhet të hapet debati se a u nevojitet shqiptarëve një parti e tillë e cila vetëm krijon armiq."
Deri më tani nga ana e PDSH-s nuk ka pasur komente konkrete për këtë që po ndodh në këtë parti, përveç një prononcimi të një zyrtarit të saj, i cili tha se nisma i Imer Selmanit për largimin nga PDSH-ja dhe formimin e partisë së re është një gabim i rëndë nga ana e tij. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Presidenti Sejdiu në 18 vjetorin e miratimit të kushtetutës e Kaçaniku dhe vlerëson atë si themel të shtetit Kosovar. Vazhdon rritja tensioneve mes Washingtonit dhe Moskës. Bashkëshorti Benazir Bhutos u zgjodh presidenti Pakistanit. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë.